ไม่ว่าราชาหรือยาจกก็รู้สึกเหมือนกันก็เป็นอันว่าอาตมาได้กล่าวถึงสัจธรรมขั้นรูปนามมาครบทุกทวารคุณจะเห็นว่าวิเศษลักษณะของรูปนามแต่ละทวารนั้นเป็นสิ่งที่เหมือนกันในคนทุกคนผิวกายของนายกรับผัสสะความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวฉันใดผิวกายของนายขอจนกระทั่งถึงนายฮอหรือแม้แต่นายเอบีซีจนถึงนายแซดก็จะรับผัสสะกับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวได้แบบเดียวกันฉันนั้นรับรองได้ว่าลักษณะแข็งที่ปรากฏที่ผิวกายของนายกกับลักษณะแข็งที่ปรากฏที่ผิวกายของนายขอจนถึงนายฮอนั้นจะมีลักษณะอย่างเดียวกันคือถ้าจะเปลี่ยนจากแข็งเป็นวิเศษลักษณะของรูปนามชนิดอื่นๆทวารอื่นๆก็โดยในเดียวกันนี่แหละมนุษย์ทั่วไปทุกมุมโลกไม่ว่าเผ่าไหนพันธุ์ไหนมีรูปร่างสูงต่ำดำขาวหรือกำเนิดในตระกูลเช่นไรต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริย์กับยาจกยากไร้อนาถาเวลาที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นกับรสกายสัมผัสโผฏฐัพพารมณ์ใจนึกคิดแล้วล่ะก็ทวารทั้งหกของคนเหล่านั้นทั้งหมดต้องรับรู้วิเศษลักษณะของรูปนามเป็นอย่างเดียวกันดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าสิ่งที่เป็นปรมัตถธรรมนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นหนึ่งไม่มีสองเสมอพ้นไปจากกาละเทศะและบุคคลคำว่ากาละก็คือการเวลาหมายถึงว่าไม่ว่าการเวลาจะอยู่ในยุคใดสมัยใดปรมัตถธรรมก็จะมีจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เกิดขึ้นที่ผิวกายของมนุษย์ยุคหินเมื่อล้านปีก่อนเป็นเช่นไรเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เกิดขึ้นที่ผิวกายมนุษย์ยุคนี้ก็เป็นเช่นนั้นอีกล้านปีข้างหน้าก็เป็นแบบเดียวกันทวารอื่นๆก็โดยในเดียวกันตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์อันยาวนานไม่เคยมีปรากฏเลยว่าผิวกายของมนุษย์เราจะได้มีการรู้อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยไม่เคยปรากฏเลยว่ายุคนี้ผิวกายมนุษย์รู้อย่างนี้ยุคนั้นผิวกายมนุษย์รู้อีกอย่างหนึ่งดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่ามันเป็นสิ่งที่พ้นจากกาลเวลาคำว่าเทศะนั้นหมายถึงภูมิประเทศในแต่ละท้องถิ่นที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นปรมัตถธรรมนั้นไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ในภูมิประเทศเช่นไรภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกภาคกลางภาคอีสานต่างประเทศต่างทวีปที่ดอนหรือที่ลุ่มสรุปว่าไม่เกี่ยงเรื่องสถานที่เลยจะเป็นมุมไหนของโลกก็ได้สิ่งที่เป็นปรมัตถธรรมก็จะไม่มีวันแปรเปลี่ยนเพราะเหตุแห่งสถานที่นั้นๆแต่อาจจะมีอัตราที่เข้มข้นหรือหนักเบากว่ากันเท่านั้นชาวเอสมิโกที่อาศัยอยู่แถบขั้วโลกเหนือเวลามีผิวกายรับรู้ลักษณะเย็นก็อาจจะรับรู้ความเย็นที่เข้มข้นหนักหน่วงกว่าชาวกรุงเทพแต่นั่นเป็นเรื่องของปริมาณที่มีมากหรือน้อยซึ่งก็ยังเป็นสัจธรรมตัวเดียวกันอยู่นั่นเองเหมือนกับอุจจาระจะมีมากหรือน้อยมันก็ยังเป็นอุจจาระอยู่นั่นเองหรือเหมือนกับทองคำจะมีมากหรือน้อยมันก็เป็นทองคำอยู่นั่นเองอัตราจะมากหรือน้อยไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมจึงเป็นสิ่งที่พ้นจากเทศะหรือว่าภูมิประเทศส่วนคำว่าบุคคลนั้น ก็อย่างที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดผิวพรรณแบบไหนกำเนิดในตระกูลเช่นไรกษัตริย์หรือยาจกก็ตามเราสามารถรับประกันได้เลยว่าสัจธรรมที่เกิดขึ้นในตัวเขาเหล่านั้นจะต้องเป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราเรียกชื่อกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็เป็นสิ่งสมมุติกันขึ้นมานั่นเองส่วนสิ่งที่เป็นจริงก็มีแต่เพียงรูปกับนามเท่านั้นเว้นจากรูปกับนามแล้วโลกนี้จะไม่มีอะไรอีกพระองค์จึงตรัสว่ามีแต่รูปนามเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่รูปนามเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่รูปนามเท่านั้นที่ดับไปและรูปนามของทุกคนก็จะมีวิเศษลักษณะเป็นอย่างเดียวกันด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปนามทางตารูปนามทางหูรูปนามทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อยากจะถามคุณทั้งสองดูว่าเวลาที่พวกเราทุกคนมาปฏิบัติวิปัสสนาจนเข้าไปเห็นวิเศษลักษณะของรูปนามเหล่านี้แล้วพวกเราจะเห็นต่างกันไปคนละเรื่องได้ไหมไม่มีวันจะเห็นต่างกันไปได้เลยครับแต่ดูมั่นว่าวงการวิปัสสนากรรมฐานในบ้านเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ไม่มีวันจะเป็นเรื่องเดียวกันไปได้เกิดการขัดแย้งสับสนอย่างมากในเรื่องทิศทางการปฏิบัติมีความคิดเห็นความเชื่อตลอดจนวิธีการปฏิบัติมากมายหลายรูปแบบแล้วก็ติดตามมาด้วยการโต้เถียงและแตกแยกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าอาตมาไม่อยากเห็นชาวพุทธในเมืองไทยจะต้องมีสภาพอย่างนี้เลยบอกตรงๆว่าทำให้หดหูสะท้อนใจท่านคะถ้าเราช่วยกันเปิดเผยวิเศษลักษณะของรูปนามนี้ออกไปให้มากๆเราคงจะช่วยลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งลงไปได้บ้างเพราะถึงแม้ว่ากรรมวิธีปฏิบัติจะแตกต่างกันแต่วิเศษลักษณะของรูปนามที่เกิดขึ้นในทวารทั้ง6ของคนเรานั้นจะไม่มีวันแตกต่างกันเลยอาตมาก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็อยากจะให้คุณรู้ไว้ว่าการเห็นวิเศษลักษณะของรูปนามในทวารต่างๆเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำลายกิเลสได้เพราะเป็นคนละขั้นละตอนแต่ก็เป็นทางสายเดียวที่จะนำเราไปสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นคือขั้นตอนของการเข้าไปเห็นไตรลักษณ์และมรรคผลนิพพานชายหนุ่มกล่าวต่อคำถูกต้องซึ่งอาตมาก็จะขอเอาไว้อธิบายให้ฟังวันหน้าสำหรับวันนี้อาตมาขอย้ำว่าภิกษุในครั้งพุทธกาลนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรและไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดๆคือจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู้จะเหยียดจะเคลื่อนจะไหวจะดื่มจะกินจะเคี้ยวจะคิดจะนึกจะนิ่งจะพูดจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะท่านก็เจริญวิปัสสนาไปด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาจึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ในทุกๆลีลาของชีวิตที่สุดแม้แต่ในห้องน้ำพุทธพจน์ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่ครอนแครนพึงเจริญธรรมนั้นในวงเล็บเฝ้าเห็นเฝ้ากำหนดรู้อยู่เนืองๆให้ปรุโปร่งเถิดความจริงในสิ่งลวงบทที่3รูปแบบไม่สำคัญเท่าเนื้อหาชายหนุ่มและหญิงสาวก้มกราบพระภิกษุด้วยความนอบน้อมเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุชำเลืองดูด้วยอาการสงบสำรวมท่านขอรับวันนี้ต้องขอรบกวนท่านโปรดให้ความกระจ่างแก่เราทั้งสองเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนาเพิ่มเติมอีกนะครับได้สิเราเริ่มกันได้เลยละท่านคะการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติวิปัสสนาไหมเจ้าคะการเดินจงกรมและก็การนั่งสมาธิไม่ใช่ตัวกรรมฐานโดยตรงแต่เป็นเรื่องบริหารกรรมฐานอีกทีหนึ่งเพื่อให้กรรมฐานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ 1. การเดินจงกรมและการนั่งสมาธิตามแบบพุทธกาลเดิม 2. การเดินจงกรมและนั่งสมาธิตามแบบคนยุคใหม่บัญญัติขึ้นใช้ที่จริงแล้ววิปัสสนาไม่ได้อยู่ที่กิริยาท่าทางที่แสดงออกเพราะมิฉะนั้นทุกคนเพียงแต่นั่งหลับตาก็จะเป็นนักวิปัสสนาไปทันทีเมื่อนั่งหลับตาในท่าขัดสมาธิมันยังไงกันล่ะครับส่วนใหญ่ผมเห็นเขานั่งปฏิบัติกันแบบนี้ทั้งนั้นชายหนุ่มพูดอย่างสงสัยเป็นกำลังแล้วจะต้องทำยังไงล่ะคะถึงจะเป็นวิปัสสนาอาตมาก็ไม่ได้กล่าวว่าที่เขาทำกันน่ะผิดแต่เรากำหนดความเป็นวิปัสสนากันที่กิริยาท่าทางอย่างเดียวไม่ได้ดังที่อาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นหมายถึงการที่เราเข้าไปรู้ความจริงเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราขณะใดที่เรามีสติระลึกรู้ความจริงที่เกิดขึ้นตามทวารต่างๆของเราอยู่ขณะนั้นก็ได้ชื่อว่าเราปฏิบัติวิปัสสนาเพราะชื่อว่าเห็นของจริงอยู่แต่ถ้าเราทำกิริยาท่าทางต่างๆเสียมากมายโดยที่ไม่รู้ของจริงอันเกิดขึ้นในเวลานั้นเลยก็ยังไม่อาจนับได้ว่าเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาความเป็นวิปัสสนาจึงกำหนดกันที่การรู้ของจริงหรือไม่รู้ของจริงเท่านั้นในวงเล็บของจริงหมายถึงวิเศษลักษณะไตรลักษณ์อริยสัจ4และนิพพานมิได้กำหนดกันที่กิริยาอาการภายนอกแต่อย่างใดเลยมิฉะนั้นเด็กอายุ3ขวบก็จะกลายเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนาไปด้วยเพราะเขารู้จักนั่งหลับตาในท่าทำสมาธิเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นการงานทางใจที่เพียรระลึกรู้ความจริงที่ปรากฏทางทวารต่างๆของเรามิใช่เป็นรูปแบบที่แสดงออกอาจเป็นไปได้ไหมครับว่ากรรมวิธีรูปแบบต่างๆนั้นเขาปฏิบัติขึ้นเพื่อเป็นอุบายนำผู้ปฏิบัติให้เข้าไปรู้ของจริงอีกทีหนึ่งมาถึงตอนนี้เราต้องแยกแยะกันให้ชัดเจนลงไปก่อนนะว่าการรู้ของจริงก็อันหนึ่งอุบายเพื่อนำไปรู้ของจริงก็อันหนึ่งตัวภาวะที่จิตไปรู้ของจริงอยู่แต่ละขณะเท่านั้นจึงชื่อว่าวิปัสสนาส่วนอุบายที่เป็นสื่อนำนั้นยังไม่ใช่แล้วก็ยังมีเรื่องที่ต้องคิดกันต่อไปอีกว่าอุบายที่คิดบัญญัติกันขึ้นนั้นจะมีประสิทธิภาพเป็นตัวนำให้รู้ได้จริงไหมผู้ตั้งข้อบัญญัตินั้นเป็นใครและสิ่งที่บัญญัติจะสอดคล้องกับพระธรรมวินัยหรือไม่และการที่ใครๆก็คิดแต่งตั้งข้อบัญญัติขึ้นเองได้นี้จะเป็นมาตรการหรือข้อบัญญัติที่จะวางไว้ได้เพียงใดตลอดจนว่าถ้าพุทธบริษัททุกคนต่างพากันคิดแต่งตั้งข้อบัญญัติกันเองทุกคนแล้วจะทำอย่างไรดีและถ้าเผื่อว่าตัวเราบัญญัติขึ้นมาเองบ้างจะใช้ได้ไหมเป็นเรื่องที่น่าคิดมากทีเดียวค่ะสมัยก่อนนั้นพระพุทธเจ้าใช้วิธีเทศนาแสดงธรรม เป็นสื่อนำคนให้เข้าไปรู้จักสัจธรรมขั้นสูงนี้ซึ่งเมื่อสาวกทั้งหลายได้ฟังแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลไปตามๆกันส่วนผู้ใดฟังแล้วไม่บรรลุก็จะมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้องท่องแท้จนสามารถนำความรู้ความเข้าใจนั้นมาปฏิบัติต่อในชีวิตประจำวันได้อีกจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานส่วนคนสมัยนี้ใช้กรรมวิธีเป็นสื่อนำในการนำผู้ปฏิบัติให้เข้าไปรู้จักสัจธรรมแต่ละสำนักต่างก็บัญญัติกรรมวิธีกันขึ้นมาเป็นของตนเองตามแต่สติปัญญาของใครว่าจะคิดบัญญัติแบบไหนปัจจุบันกรรมวิธีเหล่านี้ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากมายหลายรูปแบบมีเกลื่อนกราดอยู่ทั่วไปราวกับสินค้าในห้างสรรพสินค้าลูกศิษย์ลูกหาของแต่ละสำนักต่างก็กล่าวซึ่งกันและกันว่าสำนักอื่นผิดของสำนักอาจารย์ตัวจึงจะถูกพุทธบริษัทส่วนมากไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยจะเข้าใจหลักศาสนาที่ตัวนับถืออยู่ก็พากันงงงวยสับสนอลละเวงว่ามันยังไงกันแน่เกิดความไม่มั่นใจในสิ่งที่ตนกระทำและนับถือเพราะไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีส่วนพวกที่ปักใจเชื่อสำนักใดสำนักหนึ่งอย่างจริงจังก็จะเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสำนักที่ตัวสวามิภักดิ์อยู่อย่างงมงายจะประกอบกิจกรรมทางศาสนาจะทำบุญจะรักษาศีลหรือจะทำกรรมใดๆก็แล้วแต่ก็จะต้องไปทำแต่เฉพาะที่สำนักอาจารย์ของตัวแทนที่จะทำเพื่อศาสนาโดยรวมในแต่สำนักก็จะมีบุคคลประเภทนี้อยู่จำนวนสำนักละมากๆด้วยกันต่างก็เกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นพวกจนกลายเป็นก๊กเป็นลาวเป็นนิกายต่างๆในที่สุดปัจจุบันนี้โดยทะเบียนถึงแม้ว่าจะแบ่งพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นสองนิกายคือธรรมยุตตนิกายกับมหานิกายก็ตามแต่โดยพฤตินัยหรือโดยพฤติกรรมที่ปรากฏแล้วศาสนาพุทธในไทยได้ถูกแบ่งแยกออกเป็นสิบนิกายด้วยข้อบัญญัติและกรรมวิธีที่แต่ละสำนักสร้างขึ้นความขัดแย้งและการแตกแยกกันเป็นก๊กเป็นลาวเช่นนี้ทำให้มีผลเสียต่อเอกภาพและความมั่นคงของศาสนามากพวกเรามาทะเลาะกันเองไม่มีใครฟังคำของใครความสามัคคีเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะเรียกร้องให้กลับคืนมาได้เพราะเราไม่หันหน้ามาคุยกันด้วยดีเราคอยมองหาแง่ผิดของกันและกันเพื่อเอาไว้ประจานให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่อนกำลังลงความแตกแยกภายในระบาดไปทั่วสังคมณฑลในขณะเดียวกันกับที่ภัยภายนอกคือแผนการทำลายพระพุทธศาสนาก็กำลังรุกรานอยู่อย่างต่อเนื่องสถานการณ์ดังที่กล่าวมานี้ไม่มีผลดีต่อพระพุทธศาสนาและต่อพวกเราชาวพุทธบริษัทเลยพุทธพจน์ฌานแปลว่าเพ่งมีสองในคืออารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์สมณะมีกสิณเป็นต้นลักขณูปนิชฌานเพ่งรูปนามไตรลักษณ ก็ขัดแย้งจากการไม่รู้ของจริงฟังดูน่าเป็นห่วงศาสนาพุทธในประเทศไทยนะคะเรื่องนี้อาตมาปรารภกับผู้ใหญ่บางท่านท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไปดอกเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสพยากรณ์ไว้แล้วว่าศาสนาของพระองค์ต้องมีอายุยืนยาวถึง 5,000 ปี พระองค์ตรัสวาจาเป็นหนึ่งไม่มีสองเสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์นั้นจะร้ายแรงเพียงใดศาสนาพุทธก็จะคงอยู่จนกว่าจะถึง 5,000 ปีจึงได้เรียนท่านว่าอาตมาก็เชื่อวาจาอันเป็นหนึ่งไม่มีสองของพระองค์แต่กลัวว่ามันจะไม่ครบ 5,000 ปีในเมืองไทยเท่านั้นเองจะไปครบ 5,000 ปีในต่างประเทศหลังจากที่ชาวพุทธในประเทศไทยเราทะเลาะกันจนตายตกตามกันไปทั้งคนและทั้งศาสนาศาสนาพุทธนั้นนับถือในประเทศอินเดียเองแท้ๆแต่ก็ดำรงอยู่ในอินเดียไม่ได้นานจะกล่าวไปใหญ่ถึงประเทศไทยเราที่ไม่ได้เป็นต้นกำเนิดถ้าคนในยุคพวกเรายังมองไม่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ในอนาคตข้างหน้าลูกหลานเราก็คงไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกล้ำค่าทางสังคมที่ปู่ย่าตายายของเราได้อุตส่าห์รักษาสืบเนื่องกันมานับเป็นเวลาพันปีได้อีกเป็นแน่กระผมเคยได้ยินมาว่าการที่ศาสนาแตกแยกเป็นหลายๆนิกายนั้นเป็นวิวัฒนาการที่แสดงถึงความเจริญของศาสนาศาสนาที่เจริญแล้วจะต้องแตกออกเป็นหลายๆนิกายชายหนุ่มแสดงความเห็นบ้างพูดถึงความเจริญของศาสนาพุทธแล้วไม่มียุคใดจะรุ่งเรืองเท่าสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ไม่มีผู้นำของศาสนาพุทธคนใดจะบริหารการศาสนาได้รุ่งเรืองเท่าพระองค์แต่สมัยนั้นก็ยังมีพุทธศาสนาเพียงนิกายเดียวไม่มีสองสามนิกายห้านิกายจนถึง 10-20 นิกายเหมือนเดี๋ยวนี้ในยุคซึ่งคุณเรียกว่าเป็นความเจริญของศาสนาอันเต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้งนี้ดูสับสนวุ่นวายจนหาข้อยุติไม่ได้และถ้าพระองค์จะทรงพระชนอยู่ท่านก็คงจะไม่อนุโมทนากับความเจริญอย่างนี้เป็นแน่คุณว่าจริงไหมครับถูกของท่านชายหนุ่มตอบรับพระภิกษุจึงพูดต่อว่าความเจริญของศาสนาพุทธไม่ได้กำหนดกันที่ตัวเลขประชากรสมณโณครัวจำนวนมากน้อยเท่าใดขยายดินแดนไปแค่ไหนแต่กำหนดกันที่ความเข้าใจถึงหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงและธรรมของพระองค์นั้นใครได้เข้าถึงแล้วก็จะเห็นเป็นอันเดียวกันภิกษุที่เห็นอริยสัจตั้งแต่ภิกษุกถึงภิกษุขจนกระทั่งถึงภิกษุหเมื่อเวลาเห็นอริยสัจก็จะเห็นอันเดียวกันหมดธรรมของพระองค์นั้นเป็นสัจจะที่ตายตัวมีค่าคงเป็นหนึ่งไม่มีสองและทนต่อการพิสูจน์พระอริยบุคคลในสมัยก่อนท่านไม่ถกเถียงกันก็เพราะสัจธรรมที่ท่านเห็นนั้นเป็นอันเดียวกันทุกคนเห็นเหมือนกันตั้งแต่นั้นจึงไม่มีอะไรขัดแย้งกันส่วนนักปฏิบัติที่ถกเถียงกันแย้งกันอยู่ก็เพราะว่าเขายังไม่เห็นของจริงที่เป็นสัจธรรมซึ่งมีรสเป็นอันเดียวกันนั่นเองอันนี้ก็หมายถึงเฉพาะธรรมปฏิบัติประเภทวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเพราะถ้าเป็นธรรมปฏิบัติชนิดอื่นอาจจะมีสภาวะแตกต่างกันมีอารมณ์ต่างกันทั้งนี้แล้วแต่จริตและอารมณ์ของกรรมฐานที่ใช้กำหนดปฏิบัติเช่นพวกสมถะก็มีถึง40อารมณ์อาจจะเป็นได้ไหมคะว่ากรรมวิธีต่างๆที่สำนักปฏิบัติทั้งหลายสอนกันอยู่ในเวลานี้เป็นกรรมวิธีมาจากสมถกรรมฐาน40ประเภทจึงได้มีข้อบัญญัติแตกต่างกันและเมื่อปฏิบัติแล้วก็ไม่เห็นเหมือนกันทุกสำนักบอกว่าสอนทางไปมรรคผลนิพพานทั้งนั้น นั่นก็หมายความว่าเขาสอนเรื่องวิปัสสนาและถึงแม้ว่าจะบอกว่าสอนสมถะก็กระไรอยู่เพราะในหลักสมถะ40อย่างก็ไม่ค่อยจะมีกรรมวิธีแปลกๆเหมือนอย่างที่พวกเราบัญญัติขึ้นใช้กันอยู่ในเวลานี้อย่างที่ท่านพูดมานั้นก็หมายความว่าการบัญญัติกรรมวิธีแปลกๆใหม่ๆขึ้นใช้อยู่เรื่อยๆนั้นอาจจะก่อให้เกิดความสับสนความไม่เข้าใจและความขัดแย้งขึ้นได้ในหมู่พุทธบริษัทที่ยังไม่เข้าใจเรื่องหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างดีพอแต่ถ้าเผื่อข้อบัญญัติเหล่านั้นกรรมวิธีเหล่านั้นสามารถจะเป็นสื่อนำผู้ปฏิบัติเข้าสู่สัจธรรมได้จริงมันจะไม่น่ารังเกียจอะไรนี่คะจริงอยู่ค่ะที่กรรมวิธีหลากหลายอย่างนั้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในตอนต้นๆอาจพูดไม่ตรงกันในเรื่องการวิธีแต่พอเขาเข้าไปเห็นตัวสัจธรรมเขาก็จะหยุดทะเลาะกันเองเพราะว่าหลักธรรมทั้งหลายนั้นเป็นอันเดียวกันปัญหาจึงอยู่ที่ว่ากรรมวิธีบัญญัติขึ้นใหม่เหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพนำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงได้หรือไม่ในความคิดส่วนตัวของท่านเห็นว่ากรรมวิธีเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมหมายถึงว่ามันสามารถนำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงตัวสัจธรรมได้หรือไม่ชายหนุ่มพูดเสริมและย้อนถามพระภิกษุแล้วทั้งสองก็จ้องตาเขม็งมายังใบหน้าของพระภิกษุหนุ่มเพื่อจะรอดูว่าท่านจะตอบว่าอย่างไรพระภิกษุตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นมั่นคงว่าถ้าคุณต้องการจะเป็นชาวพุทธที่ดีคนหนึ่งแล้วก็คุณอย่าให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่งจนความคิดเห็นนั้นครอบงำคุณไว้ดุจกะลาที่ครอบกบครอบเขียดเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องลึกซึ้งเกินกว่าที่จะตัดสินกันด้วยความคิดเห็นของคนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียวถ้าบุคคลเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นคำของอาตมาพูดหรืออาจารย์องค์นั้นองค์นี้พูดแต่เชื่อเพราะว่ามีเหตุผลและองค์ประกอบอื่นๆที่น่าเชื่อเอาเถอะอาตมาจะบอกอะไรให้สักอย่างหนึ่งแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถบัญญัติกรรมวิธีและนำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงสัจธรรมได้เลยคนที่เห็นธรรมขนาดนั้นแล้วไหนเลยจะไม่สงสารหรือเมตตาสัตว์อยากให้สัตว์เห็นธรรมเหมือนอย่างท่านบ้างขนาดพวกเราเห็นงูปลาก็ยังอยากให้ผู้อื่นเห็นตามก็ยังอยากให้ผู้อื่นเห็นตามรู้ตามแต่ท่านก็ไม่บัญญัติไม่แสดงหนทางเพราะมันไม่อยู่ในวิสัยที่ท่านจะทำได้อาตมาอยากให้ชาวพุทธทุกคนเชื่อในพระพุทธโอวาทและหลักการของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงวางไว้อย่างมีกฎเกณฑ์และเมื่อว่าโดยหลักที่ท่านตรัสไว้แล้วล่ะก็ในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพรหมและมารโลกจะไม่มีใครสามารถบัญญัติแต่งตั้งข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้อีกนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเว้นแต่พระพุทธเจ้าเสียแล้วผู้ใดใครอื่นอย่าหมายแม้แต่จะรู้จักชื่อของสัจธรรมพระภิกษุหนุ่มหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วจึงพูดต่อว่าถ้าสมมุติว่าข้อปฏิบัติของคนสมัยนี้จะสามารถนำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงสัจธรรมได้จริงแล้วก็ข้อบัญญัตินั้นก็ต้องเป็นข้อบัญญัติพระพุทธเจ้าหรือสอดคล้องกับพระพุทธเจ้านั่นเองไม่มีเจ้าสำนักองค์ไหนจะคิดขึ้นมาได้เองดอกคำพูดเหล่านี้เฉียบคมและมีเหตุผล จนชายหนุ่มหญิงสาวทั้งสองคนตกตะลึงไปชั่วขณะต่างก็ตรึกไปตามคำกล่าวของภิกษุนิ่งเงียบกันไปทีเดียวพุทธพจน์อุปาทขณะขณะเกิดขึ้นทิฏฐิขณะขณะตั้งอยู่พังคขณะขณะดับทั้งสามขณะเมื่อกำลังปรากฏอยู่ย่อมแสดงความไม่ใช่อนาคตแสดงความไม่ล่วงเลยไปเป็นอดีตอีกอย่างหนึ่งทำทั้งหลายในขณะทำกิจของตนเป็นปัจจุบันก่อนหน้านั้นเป็นอดีตหลังจากนั้นเป็นอนาคต